Raidījums Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Bet tagad runāsim par rupiņmaizi un citām ēdamām lietām.
Visiem uz mēles.
Rupiņmaize.
Rupiņmaize. Maize sēšana sakārto galvu.
Un to izgaršot varam tikai mēs šeit.
Jā, amerikāņiem nav ķiploku grauzdiņu.
Karaši ir kukulis, ja?
Ar ierosinājumu samazināt pievienotās vērtības nodokli pārtikai vai vismaz maizei un citiem pamatproduktiem politiķi nāk klajā pa laikam. Arī tagad Saeimā skata šādu ierosinājumu, kas turp nonācis pēc vairāk nekā 13 tūkstošu cilvēku parakstu savākšanas portālā Mana balss LV. Eiropas Savienības valstīs ir ļoti dažāda prakse ar PVN piemērošanu pārtikai. 7 dalību valstīm, ieskaitot Latviju, nodoklis ir ap 20% un augstāks, bet pārējām ir zem 14%, 4 valstīs nodoklis nav piemērots vispār. Šodien studijā ir Saeimas tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vadītāja vietnieks Ingmārs Līdaka. Labdien!
Labdien!
Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Lolita Čigāna.
Sveik. Labdien!
Kā arī maizes ražošanas uzņēmuma Kanela Bakery līdzīpašnieks Ivars Skrebels.
Labdien!
Raidījumu gaitā mēs sazināsimies arī ar Latvijas pārtikas uzņēmumu federācijas valdes priekšsēdētāju Ināru Šuri. Bet tagad par finanšu ministrijas slēdzienu. Finanšu ministrija jau noraidīja šo ierosinājumu, uzskaitot vairākus iemeslus, kāpēc nevajadzētu samazināt PVN pārtikai, vai jūs varētu īsi noraksturot katru no tiem?
Lai domātu par to, kādēļ vajadzētu samazināt PVN pārtikai, ir jādomā par to, kas varētu būt šī samazinājuma mērķis. Un viens no mērķiem, kas tiek parasti minēts, ir, ka mazāk turīgajiem ļaudīm būs iespējas vairāk iegādāties pārtiku, pārtika kļūs lētāka un, respektīvi, atliks līdzekļi citām vajadzībām. Tomēr, ja mēs paanalizējam to kopējo situāciju, tad mēs redzam, ka no samazinātās pārtikas tie neieņemtie ienākumi, kas, teiksim, ir valsts budžetā, no to kopsummas mazāk nodrošināto cilvēku rīcībā nonāk tikai 1/4. Tas nozīmē, ka visā visumā mazāk turīgie cilvēki no samazinātajām pārtikas PVN likmēm iegūst salīdzinoši ļoti maz.
Kurš iegūst vairāk?
Iegūst vairāk, tai skaitā arī turīgās personas, un arī dinamika daudzās citās valstīs, kur ir ieviests samazinātais PVN, liecina par to, ka PVN samazinājums tiešā veidā neatspoguļojas pārtikas produktu cenās. Ir neliels pārtikas produktu cenu kritums, bet to no tā labumu gūst visa sabiedrība, tā skaitā arī ļoti turīgi cilvēki. Turklāt, ja mēs paanalizējam to patēriņa grozu, mēs redzam, ka iespējamais PVN samazinājums pārtikai novirzītu patēriņu nevis uz tām veselīgajām un vajadzīgajām produktu grupām – maize, piens, gaļa, olas, kas ir vajadzīgs arī jebkuram cilvēkam, bet tīpaši bērniem, bet iespējams tas patēriņš novirzītos uz nealkoholiskajiem dzērieniem, tā skaitā arī šiem te cukurotajiem dzērieniem, ja tā varētu teikt, un arī uz saldumiem. Kas nozīmē to, ka šī te atlikusī naudiņa cilvēku maciņos novirzīto šīm pārtikas produktu grupām, piemēram, saldumiem un arī dzērieniem, tā skaitā saldinātajiem dzērieniem, un ir arī iespēja, ka cilvēki vairāk pirktu importētos augļus un dārzeņus.
Labi, par iespēju, ka varbūt varētu tomēr nodalīt šīs te grupas, parunāsim vēlāk. Es gribētu varbūt jums noskaidrot maizes ražotāju viedokli. Kā jums šķiet, vajag vai nevajag samazināt nodokli? Vai jūs būtu ieguvēji vai zaudētāji? Vai kas jūsu acīs būtu ieguvējis vai zaudētājs?
Man jau šķiet, ka vienīgais ieguvējs šeit varētu būt patērētājs, tas, kam veikalā ir jāmaksā mazāk par to, ko viņš liek savā iepirkuma grozā. Savukārt atkal, droši vien jāapskatās te no kopējās bildes, no kopējā viedokļa, vai tad nebūtu jāceļ kāds cits nodoklis, vai kaut kur nebūtu tas jānokompensē, un tas nenāktu atpakaļ savādākā kaut kādā veidā. kā cita nodeva vai nodoklis tam pašam cilvēkam. Tā kā te droši vien jautu finanšu ministrija izvērtēt, kurš ir tas optimālākais variants.
Bet vai ražotāji iegūtu? Kaut vai no tā, ka palielinātos apgrozījums?
Es to negribētu apgalvot, ka palielinātos apgrozījums, jo patēriņš jau uz kā pamata viņš palielinātos vairāk ēstu maizi, tāpēc, ka tagad viņi būtu lētāki. Nu, diez vai. Nu, varbūt kādus našķus varētu nopirkt vairāk, kaut ko tādu, ko ikdienā nevar atļauties. Bet kopumā es pat varētu teikt, ka šobrīd, ja, kad kā salīdzinot to situāciju pirms krīzes un tagad, ja, kad cilvēki daudz apdomīgāk, rūpīgāk apietās ar pārtiku, viņi nemet ārā to, kas, nu, tas, to, kas ir nopirkts, viņi to visu racionāli izmantoja. Un godīgi sakot, es personīgi neredzu īpašu pamatu nu, pievienotās vērtības nodokļu samazinājumam.
Labi, gala lēmums būs jāpieņem saimā, vai šobrīd jau ir kaut kāds noskaņojums izkristalizējies, kāds lēmums saimā tiks pieņemts?
Es domāju, ka nekāds nu, tāds lēmums jau nav pieņemts arī partija iekšēnē. Ja? Nu, katrā gadījumā ZZSM tā situācija diezgan skaidra, jo Zaļo un Zemnieku savienība vairāk kārt iepriekš ir arī nākusi ar saviem priekšlikumiem samazināt PVN pārtikas produktiem. Gan teikšu, ka tur tika uzskaitīti jau konkrēti pārtikas produktu vai produktu grupas. Jā, šeit nebija runa par bezalkoholiskiem dzērieniem, ne par saldumiem. Šeit bija runa tiešām par maizes izstrādājumiem gaļas produktu un daļu augļu un dārzeņu, ja, vienēšu tieši konkrēti, ka tādi, kas varētu tikt izaudzēt arī Latvijā, vai arī, teiksim, varētu šo te diferencēt tā uz sezonas augļiem, dārzeņiem, ja, nu, apelsīniem sezonas nav, tā kā uz tiem tas neatiektos, tā kā līdz ar to es ļoti domāju, ka ZZS būtu atbalstoši.
Ja.
Šis nav jautājums, kur skata Tautsainiecības komisija, un tāpēc arī varbūt neesmu nekāds dižais speciālists PVN jautājumos.
Nu, raugiet,
jā, tas ir finanšu komisijas jautājums. Ja. Raugiet, tikai es uz to skatītos mazliet arī tā citādi, jo šī PVN likmes samazināšana, kas man šķiet būtu ļoti sakarīga tiešām virknē produktu, viņai būtu jāiet arī tomēr komplektā ar ierobežojumiem peļņas gūšanai no šo produktu tirdzniecības, jo pretējā gadījumā tomēr cilvēkiem tās naudiņas ir tik, cik ir, un preci veikalos lielā mērā nosaka arī pats pircējs, un līdz ar to man tāds bažas, ja, teiksim, samazināt šo PVN likmi, tad mūsu vienmēr atjautīgie pārdevēji drīzāk nu, varbūt mēneši 3-4 laikā atrast iemeslu, kā palielināt šo pārdošanas cenu atkal līdz iepriekšiem līmenim, jo ja jau to pienu pirka par eiro, kāpēc lai nu, kāpēc, lai viņi nepārdotu pa eiro, nu, tas nekas, ka samazināt PVN likmi, tā kā šeit būtu ļoti jāsako tad arī citām varbūt izmaiņām likumdošanā, kas paredzētu arī, zināms, peļņas gūšanas iespēju ierobežojumu, kas varbūt ir, cik es zinu, tad šāds mehānisms pastāv tieši farmācijas nozarē. Un tas gūms varētu būt, varbūt pretēji, kā Čigāns kundze saka, ka sāks vairāk našķisies, es domāju, ka nav runa drīzāk šeit par našķiešanu. Ja pārtikas produkti kļūst pieejamāk, tātad cenas ziņā, tad cilvēki vienkārši sāk ēst kvalitatīvāk. Tagad nav noslēpums, ka veikalos, cevišķi lielajos veikalos, ir šis saucamais lētais gals, ir kāds nu, konkrēts maizes šķirne, piena, nu, teiksim, veids, ja, kurš ir, nu, pārsteidzoši lēts, ja, nu, skaidrs, ka cena atbilst arī kvalitātei. Nu, ja maksātu būtībā šie produkti būtībā kaut nedaudz lētāk, tad varbūt kāds izvēlētos ne to pašu lētāko, bet, nu, teiksim, jau vairāk tādu pēc cenas viduēju, nu, kas būtu arī tomēr kvalitatīvāks.
Labi, kā finanšu ministrija raugās uz to, ka varētu sadalīt kaut kādas produktu grupas un daļai piemērot samazinātu likmi, daļai nepiemērot, vai arī attiecināt to uz vietējo produktu?
Jā, nu šeit vienmēr rodas problēmas ar to, ka tieši tā kā Līdaks kungs teica, cilvēki ir ļoti atjautīgi, uzņēmēji ir ļoti atjautīgi. Tad, kad bija dārgi ražot krējumu, mums parādījās krējumeklis. Un šo te... krējuma izstrādājums. Un tā problēma ar pārtikas produktiem ir, ka ir ļoti grūti nošķirt, kas ir veselīgais produkts un kas nav. Kurā brīdī beidzās maize un kurā brīdī sākās bulciņa. ir ļoti grūti šīs te robežas nošķirt. Nu, noteikti maizes ražotāji to vēl precīzāk var pateikt. Otra lieta ir tā, ka, protams, tas, ko Līdeks kungs arī precīzi teica, ir pieejams ļoti plašs pētījums, ko ir veikusi Zemkopības ministrija par to, kā reaģē mazumtirgotāji uz šiem te samazinātajiem PVN. Un taisnība ir tāda, ka ir atsevišķi mazumtirgotāji, kas samazina tās cenas, bet ļoti daudz ir tādi, kas samazina minimāli un pēc pāris mēnešiem atgriežās iepriekšējā cenu līmenī, neskatoties uz to, ka ir ievērojami samazināts PVN, tātad daļa šajā te cenā. Tā kā tas, ka noteikti šī te pārtikas produktu cena samazināsies, tas nav prognozējams un paredzams rezultāts. Tieši tāpatās arī ļoti precīzi noteikt produktu grupu robežas arī nebūs iespējams. Vēl viens ļoti interesants aspekts šajā te diskusijā ir par to, vai mēs varam īpaši atbalstīt vietējos ražotājus. Protams, ka mēs gribam atbalstīt savus vietējos ražotājus, kas ražo uz vietas, ražo veselīgu pārtiku, ražo mums tuvu esošu pārtiku, mums saprot tam pārtiku, mēs gribam viņu dot saviem bērniem un gribam viņus īpaši atbalstīt. Tomēr, ja papēta dziļāk šo te iespējamo samazināto PVN likmi pārtikai, mēs redzam, ka mēs varam nonākt pilnīgi pretējā situācijā, kur samazinātā PVN likmi, kā es jau sacīju, var novirzīt to patēriņu uz importētajiem augļiem un dārziņiem, bet radīt sliktus priekšnoteikumus mūsu mājražotājiem. Un kā mēs zinām...
Kāpēc importētajiem augļiem un dārziņiem?
Tas varētu būt tā pirmā izvēle, kas šķiet cilvēkiem eksotiskāk. Mēs jau varam teikt, pērc vairāk rupmaizīti, bet cilvēkiem tomēr gribas to banānu un apelsīnu nopirkt, tas tādā veidā. Un otrais ir, mums, protams, ir šī te mājražotāju grupa, kas šobrīd savus produktus vai nu piegādā patiešo, vai nu pārdot tirdziņos un tam līdzīgi. Un bieži vien tieši tā mājražotāja grupa ir tā, kas skābē kāpostus, kas taisa kāpostu salātus, kas tirgojās ar svaigiem lociņiem, salātiem sezonā, svaigajām ogām. Un tieši šī te mājražotāju grupa no kopējās PVN likmes samazināšanas būtu zaudētāji.
Jūs kā maizes ražotājs te jau Čigānas kundze norādīja, ka ir grūti nodalīt, kur tad sākas veselīgais un neveselīgais produkts, piemēram, attiecībā uz maizi. Vai tad jūs varat bulciņu uzdot par veselīgu produktu?
Es domāju, ka šitā tēma varētu būt tāda pat bezgalīgai diskusijai, kas ir veselīgs un kas nav, jā.
Tieši tā.
Un līdz ar to es arī nedomāju, ka PVN būtu tas, kas būtu tā kaut kā jādiferencē starp veselīgs un neveselīgs. Tur droši vien ir kaut kādi citi nodokļi, citi mehānismi, jā, jo te ir, es saprotu, ja ir pārtika runa, tad...
Bet runājot par vietējiem ražotājiem, vai būtu vērts samazināt nodokli tiem, kas
ja uz vietas... Ja tas ir iespējams, kāpēc, tad tas dod priekšrocību vietējiem ražotājiem pret tiem, kas ievada produkciju šeit.
Jūs tā kā atbalstīt to?
Nē, konceptuāli kā ražotājs, protams, ja man produktu es nosacītu, viņi varētu beigās pārdot lētāk veikalā nekā ievest to, tad būtu zinām priekšrocību.
Bet jūs ražojat arī no izēvielām, kuras te uz vietas ir? Izaugušas, ja cukuru neskaita, droši vien.
Pa 100% nevar apgalvot, jā, bet liela daļa izēvielu nāk no te patās no Latvijas. Jā.
Rozīnes, diemžēl.
Ļoti daudz.
Nevaram lietas, saražot Latvijā.
Jā. Tad, principā, ja nodokļu samazinājums būtu vietējām precēm, tad jūs būtu tā kā par.
Jā, jo tas... Mūsu kā uzņēmējs, kā vietējo tirgu, ražotāji, vietējās preces, tas stimulētu varbūt, jā, mums pārdošanu.
Jā, bet te var ir tas tās, ka būtībā maizes produkti, vai tā būtu bulciņa, vai tas būtu rupmaize, tik un tā lielākā daļa jau tomēr veikalos, kas tiek tirgots, tā tiek cepta te pat uz vietas Latvijā, jā. To gan no Ķīnas nevar ievest atšķirībā no ķiplokiem, jā. Un es domāju, ka arī svaigo gaļu tāpat, lielā mērā vismaz šī te, apstrāde tiek veikta šeit pat Latvijā, nevis viņu svaigu tāpat veda. Vistas, protams, jā, vistas, jā, bet...
Gaļa savoti ir diezgan dažādi. Labi, mēs tagad esam sazinājušies ar Latvijas pārtikas uzņēmumu federācijas valdes priekšsēdētāju Ināru Šuri. Vai jūs dzirdat mūs?
Jā, es dzirdu, vai jūs mani dzirdat?
Jā, mēs jūs dzirdam ļoti labi. Kāds ir jūsu redzējums, vajag vai nevajag samazināt pievienotās vērtības nodokli pārtikai? Un ja vajag, tad kuriem produktiem vai būtu vērts sadalīt veselīgus, neveselīgus produktus vai vietēju ražojumu vai nevietēju ražojumu produktus? Vai varbūt visiem?
Nu, atbildēsim ar pirmo jautājumu. Mēs esam noteikti par to, un mēs esam runājuši jau ar daudzām ministrijām par to, ka vajadzētu domāt no gadus uz priekšu un domāt par samazināt PVN pārtikai. Jo tas pirmkārt, ja 21 vai 22 valstis ir samazināta PVN pārtikai, tad mēs sākam izgudrot velospēdu un sarežģītas lietas, kuras ir faktiski vienkāršas. Pirmkārt, sociālā vide mēs mazināsim spriedzi, jo dosim iespēju cilvēkiem nopirkt, kā jau minēja pirms tam, vai ne kvalitatīvāku pārtiku, vai arī vairāk pārtikas, atkarībā no tā, kura nepieciešamība ir lielāka katram iedzīvotājam. Par to, ka atbalstīt vietējais ražotājs, mēs nevaram sadalīt, tur nāks pārtika no Eiropas valstīm vai no kurienes, un mēs tagad vienu diferencēsim vietējo no ārējās. Tas nav iespējams saskaņā ar Eiropas Savienību. Bet šeit ir ļoti svarīga lieta – naudas plūsma vietējiem ražotājiem. Jo, piemēram, es tādu elementāru piemēru pateikšu. Vietējais ražotājs iepērk par 100 tūkstošiem izdevīles vietējā tirgu. Un savukārt tās pats uzņēmums iepērk Vācijā. Vidēji lielam uzņēmums par 100 tūkstošiem, iedomājieties, Latvijā jānomaksā PVN, savukārt Vācijā tas būs tikai 7%, mums tas ir 3 reizes lielāks. Tad jautājums, kur vietējais ražotājs varēs šo naudiņu uzreiz samaksāt, kā tas ir vajadzīgs saskaņot PVN un naudas plūsma, tātad bez šaubām viņa būs sliktāka. Konkurēt spēj salīdzot ar tādu pašu pārtu uzņēmumu būs sliktāka. Vai jādalās kategorijās, tas ir jāvērtē. Veselīgs, neveselīgs, to nevar nošķirt. Vienam veselīgs, otram neveselīgs. Un tas ir ļoti stiepjams jēdziens. Pat Eiropas Savienībā nav definēts, kas ir veselīgs pārtikas produkts. Tāpēc mēs atkal gribam izgudrot kaut ko daudz, daudz gudrāku, kā to nav izgudrojuši Eiropas Savienībā. Ir kritērija veselīgiem produktiem. Pie tiem mēs varam pieturēties. Bet PVN ir jādomā tomēr kopumā pa kategorijām, nevis dalīt veselīgs, neveselīgs.
Jā, bet kurš tad būtu galvenais ieguvējs, pircējs vai tomēr pārdevējs no samazinātā nodokļa?
Ziniet, te ir liels tāds keiss par gudīgumu. Jā, tas atvieglot vietējo ražotāju viennozīmīgi, bet vai tirgotājs būs gudīgs un pēc tam nepaņems atpakaļ šo samazināto PVN, un tā prese nepacelsies atkal atpakaļ uz to pašu gandrīz. Citās Eiropas Savienības valstīs rāda, ka vidēji, ka tomēr samazinās cena pārtikai. Mēs piedāvājām finanšu ministrijai, piemēram, samazināt no pašreizējā līmeņa no 12%, un fiskālā ietekme varētu būt kaut kur 140 miljoni, tā mēs apmēram viduvēji rēķinājām, tad jautājums ir par to, cik ātri valsts var atļauties to darīt, un ja, piemēram, mēs ejam maizes kategorijā, un tad mēs izstrādājam kādu plānu, ilgtermiņa strateģisko plānu, kādā veidā ies PVN samazināšana produktiem. Pa kategorijām, tur maize, gaļa, olas, piens, un tā varētu varbūt vismaz pusēties uz priekšu, jo pašlaik mēs tikai runājam.
Jā, paldies. Mēs sazinājāmies ar Latvijas pārtikas uzņēmumu federācijas valdes priekšsēdētāju Ināru Šuri. Viņiem arī ir konkrēti priekšlikumi un konkrēti aprēķini.
Ja mēs domājam par to, ka mēs varētu izvēlēties šo risinājumu ar samazināto PVN pārtikai, tad mums ir ļoti svarīgi skatīties uz šo jautājumu kopējā kontekstā. Un tas kopējais konteksts ir tāds, ka Latvijā šobrīd jau ir trešais zemākais nodokļu sloks attiecībā pret IKP Eiropas Savienībā. Tāpēc papildus vēl mazināt nodokļus mēs šobrīd patiešām nevaram atļauties, jo citādi mēs nevaram nofinansēt savas valsts pamatvajadzības. Šobrīd mums aizsardzības jautājums ir ārkārtīgi spiedīgs, bet mums vienkārši nav to nodokļu ieņēmumu. Tā kā patiesi taisnība ir tai tēzē, ka ja mēs izskatam šo iespēju par samazināto PVN attiecīgi konkrētiem produktiem, mums ir noteikti jādomā par to, kā mēs nodrošināsim ieņēmumus un kā mēs nodrošināsim daudz maz pieklājīgu līmeni, cik mēs ieņemam nodokļos no mūsu kopējā IKP, jo, kā es minēju, mēs esam trešajā vietā no beigām šobrīd Eiropas Savienībā, kur kopējais nodokļu ieņēmumu līmenis ir 40%, mēs esam šobrīd 27-28% robežās. Viens priekšlikums varētu būt tāds, ka mēs atsakamies no plāna samazināt iedzīvotāju ienākumu nodokļa likmi, ko mēs esam paredzējuši tagad līdz 16. gadam samazināt līdz 22%. Ja mēs skatāmies uz iedzīvotāju ienākumu nodokļa likmi, tad viņa viennozīmīgi lielākā mērā dod priekšrocības turīgākajiem cilvēkiem. Iepratī PVN likmē, tas ir pētīts daudzās valstīs, un ir skaidrs, ka PVN likme, samazinātā likme atsevišķiem pārtikas produktiem, dod lielāku labumu mazāk turīgajiem cilvēkiem nekā kopīgais iedzīvotāju ienākumu nodokļa likmes samazinājums. Bet, izsakot šādu tēzi, mēs paredzam, ka mums būs milzīga pretestība no uzņēmējiem, kas ir gatavojušies attiecīgi uz to, ka viņiem būs šis mazākais iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Bet jautājums vienmēr ir, kur tad mēs ņemsim to naudiņu?
Būs pretestība?
Es domāju, ka noteikti, jo tas ir nodoklis, kas tiešām ietekmē uzņēmumu finanšu rādītājus. Ja? Un savukārt PVN tomēr ir tāds, kas nu, būtībā nav ar uzņēmumu darbību tik ļoti saistīts nodoklis.
Apēdamais nodoklis. Ja?
Vai jūs redzat kaut kādas iespējas kompensēt, ja tomēr tiek samazināts PVN pārtikai vai kaut kā kompensācijas mehānisms?
Raugiet, pirmām kārtām, jā, tā kā replika, jā, ka, nu, protams, trešais zemākie nodokļi Latvijā ir, un, ja nemaldos, arī trešais zemākais dzīves līmenis joprojām. Un tas atkal, ja paskatās, cik mājsaimniecības tērē tai pašai pārtikas iegādē, tad arī Latvijā tā situācija ir ļoti, ļoti tāda skumja, jo liela daļa mājsaimniecība tiešām dzīvo nu, diezgan grūtos apstākļos, un tieši pārtikas iegādē tiek tērēts arī nu, nesalīdzinām vairāk procentuāli nekā tai pašā Vācijā vai Francijā vai Polijā vai kur tātad citām vajadzībām tas naudiņas paliek gauži maz. Par to, kur ņemt un kā kompensēt, nu, šobrīd es neesmu dzirdējis nekādu ziņu no Finanšu ministrijas, kā tad šogad pildās nodokļu iekasējums. Pagājušajā gadā tas tā priecēja, ka praktiski katru mēnesi nāca ziņas par to, cik labi pildās nodokļu iekasēšana. Nu, ja šogad tagad ir kādi 4 mēneši, es gandrīz nekā par to neesmu dzirdējis, tad jādomā, ka šie nodokļi iekasējās šogad daudz smagāk nekā pagājušajā gadā. Un jebkuras runas par PVN samazināšanu vai šim pazeminātām likmēm pārtikas produktiem, nu pat to būtu laiks runāt tad, kad strādās pie nākošā gada budžeta un kad būs apmēram redzama tā tendence un tā aina, kas šobrīd ir vispār budžeta sakarā kā tādā, ja, jo šobrīd gada sākumā es nedomāju, ka šis ka ņemšanās ap nodokļu grozījumiem ir jāveic vasarā. Ja. Tas ir jādara uz kārtējo gadu, tātad uz 1. janvāri, lai būtu spēkā visas nodokļu likmes, kādas viņas būs. Un rudens jau rādīs, kā pildās budžets, varbūt spīdoši pildās, varbūt sakarā ar Ukrainas krīzi, varbūt pildās pavisam slikti. Mums jādomā vispār būs ne tikai kā samazināt nodokļus, bet kur pielikt klāt.
Jā, nu katrā ziņā, ja tādu īsu komentāru varētu, aprēķina liecina par to, ka ja būtu samazinātā PVN likme jau šobrīd, tad mazāk turīgās ģimenes, viņām būtu papildus pieejami 3 lati mēnesī, par ko iegādāties veselīgu pārtiku. Mēs katrs varam domāt par to, vai šie papildus 3 lati būtu nopietnas pienesums un vai, teiksim, viņi patiešām netiktu novirzīti drīzāk saldumiem vai kādiem našķiem, lai iepriecinātu sevi un savus bērnus. Tā kā jautājums vienmēr ir, vai salīdzinoši ar tādām lieliem vēzieniem veicot izmaiņas, mēs faktiski nenodaram vairāk postes. Es jau minēju mājaražotājus, kas ciestu no konkrētām režīmu izmaiņām un arī, nu, teiksim, iespējamo patērētāju vēršanos netik veselīgi veselīgas pārtikas virzienā?
Nu, nav runa, es atvainojos, ka pārtrauc, nav runa par veselīgu pārtiku, viena ir runa par to, ka daudz cilvēki tomēr tie paši pensionāri samaksājuši komunālos maksājumus iet uz veikalu un ne jau pēc našķiem viņi iet tiešām pēc maizes, piena un iespējams arī gabaliņi lētās desas. Nu, ļoti daudz cilvēku tomēr dzīvo šādā režīmā, jo nu, šī pensija lielai daļai ir tiešām maza un tāpat arī, teiksim, šie ģimenēm ar bērniem ir sevišķi laukos, nu ir diezgan, nu
bet
nav runa par našķiem un būciņām.
Bet sākumā tika minēts, ka tie trūcīgie iedzīvotāji nebūs gluži tie, kuri visvairāk iegūs no šī. Ka iegūs arī turīgie iedzīvotāji, kuriem varbūt tas nav
protams, arī turīgie iedzīvotāji pērk maizi. Nu, protams, pērk maizi, bet nu, šeit es vēlreiz saku, ka runa ir par šiem pirmās nepieciešamības produktiem, nu, kas ir tiešām gaļa, piens, olas, maizi. Ja, nu, nav runa par nezinu, konfektēm un kulinārijas izstrādājumiem un eksotiskiem augļiem. Nu.
Es gribētu bišķi papildināt šeit, vienkārši apskatoties arī no tā, kas, uz to, kas notiek veikalos. Ja, jūs, viena lieta, ka it kā, ja viss būtu daudz maz līdzīgs normālās cenās, tā būtu viena situācija, ja tur to nodokli samazinātu, tur mīnus 10%, nu, it kā ir plus, bet ja mēs skatāmies, kas noteikti plauktos, tad turpat pusi, ja nevairāk preču visu laiku ir uz akcijām, tad tiek nodrošināts cenas šobrīd ir zemākas, nekā viņām normāli vajadzētu būt, kas arī nav normāla parādība, bet tas varbūt argumentējot līderskumu par to, ka var nopirkt.
Tā maize, kas arī ir, kurai beidzies, ir kā saka, svaiguma termiņš, vai ne? Viņi arī tur stāv tas gros, un tas gros cilvēki stāv un gaida, kad tas gros piepildīsies.
Pat nerunājot par termiņu beigām, runājot par normālu preci, kvalitatīvu preci, vienkārši apskatieties, kāds ir tas akciju blīvums katrā no veikaliem. Ja? Tur tās cenas ir ļoti labas, ļoti zemas, ja? Un tur var izvēlēties. Nu, nepērc vienu to pašu zīmolu katru dienu, bet nopērc vienreiz vienu produktu, citreiz citu, ja? un ir iespējas.
Nu jā, ņemot vērā visu šo, joprojām paliek tas jautājums, vai, teiksim, tas potenciāli negatīvā ietekme uz budžeta ieņēmumiem atsver ar pozitīvajiem efektiem. Un arī, piemēram, mums ir tādas programmas kā skolas piens, kas ir, nu, teiksim, bērniem ir iespēja dzert svaigu pienu, viņas ir ļoti atzītas. Un skolas augļi, jā. Un esot pat vidusskolēni, kas stāv rindā, ja kāds mazais kaut ko neizdzer, viņi arī ir labprāt iesaistās šajā programmā. Tā kā iespējams, mums ir drīzāk jādomā šādu programmu virzienā, un tur noteikti ir iespējas atrast veidu, kā dot priekšroku vietējiem ražotājiem, īpaši, teiksim, sezonā augļiem un dārziņiem, ko sagādā vietējie ražotāji.
Jo runājot par PVN vietējiem ražotājiem, tad nevar dot priekšroku. To nu Eiropas Savienība
šobrīd nepieļauj. Tāda iespēja nav. Mēs jau esam brīvajā tirgu un tāda iespēja
bet šajās programmās var dot.
Bet savrotiet, nē, nu, savrotiet, tur ir tā, kad ir nu, kaut vai par šiem pienu un augļiem un dārziņiem. Ja, nu, ir tāda svēta lieta arī, teiksim, ko es kādreiz minu, kad mēs jau visu rūpējamies par vidas tīrību, vai ne? Nu, vedot to ābolu 100 km no Lietuvas, ja, protams, tiek dedzināts degviela, tiek piesvēpināts gaiss un notiek izplūdes, tā teikt, un mēs to, protams, negribam. Līdz ar to mēs konkursu noteikumos varam ierakstīt, kad lai nepiesāņot mūsu gaisu, lūdzu šos augļus vest tikai, teiksim, 40-50 km, nevis 100. Lūdzu. Nu, ja tā ir, teiksim, skaista kalni uz Lietuvas robežas, nu, tas nelīdzēs, bet ja tā ir Rīga, nu, tas var līdzēt. Jo, nu, grūti no Igaunijas, tā teikt, nepiesāņojot gaisu, nu, atvest, teiksim, burkānus līdz Rīgai, nu, to nenobraucot 50 km un vairāk.
Labi, bet par kaut kādu prioritāro produktu sadalīšanu, maize, gaļa, olas, piens, kas tika minēts, vai to var izdalīt?
Par to noteikti varētu domāt, bet atkal mums jāskatās uz to patēriņu struktūru. Patiesi ir tā, ka ja mēs skatāmies uz graudaugiem, respektīvi maizi un pienu, tad šajā te kopējā grozā divas trešdaļas ir vietējo produktu. Viena trešdaļa tā tad importēto produktu, bet atkal maizes un piena patēriņš, viņš nav elastīgs, jo cilvēks var apēst tikai tik daudz maizi. Un visticamāk, tad, kad viņam tiek doti labvēlīgāki noteikumi lietot maizi, viņš nevis palielina savu patēriņu, bet viņš pāriet uz citām produktu grupām.
Nu, viņam paliks vairāk naudas
pāri. Viņam paliks vairāk naudiņas, bet jautājums ir, kam viņš šo naudiņu tērēs.
Bet tiešām būs žēl, ja uzsmērēs margarīnus tās maizes. Bet nu, nav jau drīzāk par to runa. Drīzāk runa ir par to, ko es minēju, kā pildās šobrīd nodokļi un kāda ir šī perspektīva un kas notiks ar Latvijas, nu, teiksim, ekonomiku līdz rudenim, kad mēs jau tā nopietni runāsim par nodokļu likumiem, par nākošā gada budžetu. Šobrīd, ja man kāds prasītu, kas notiks šovasar, kā mums ar eksportu veiksies, cik mums bankrotēs uzņēmumu vai nekur šobrīd strādā uz Krievijas, Ukrainas tirgu, es to nevaru pateikt. Līdz ar to es drīzāk teiktu, kad šo te, nu, produktu grupu dalījumu to zemkopības ministri, es domāju, var lieliski izstrādāt, teiksim, kas būtu šis, nu, šis Latvijai, tātad, mūsu ražotājiem draudzīgākais uzskaitījums, ja, bet stāsts šeit ir vairāk tiešām par šim budžeta iespējām un ko nu nesīs mums šis gads un šie notikumi Ukrainā un netikai.
Jūs kā uzņēmējs arī esat gatavs rēķināties ar budžeta iespējām un to, cik naudas vajadzēs atvēlēt aizsardzībai? Jūs raudzīsieties valstiski uz visām šīm lietām, jā?
Tā skatoties no kopējā viedokļa, protams, jā.
Un prioritāti dodat iedzīvotāju ienākumu nodokļu samazināšanai, nevis PVN samazināšanai?
Viennozīmīgi, jā.
Finanšu ministrija?
Jā, nu es domāju, ka Līdeks kungs ļoti precīzi iezīmēja šo, nu, es teiktu tā, izaicinājumu loku, kas mums patiešām ir. Mēs esam pieņēmuši ļoti nopietnus lēmumus attiecībā uz 15. gadu par to, kā mēs indeksēsim pensijas. Tās ir ļoti, ļoti ievērojamas summas, ko mēs jau šobrīd esam iestrādājuši likumā. Mēs šobrīd esam milzīgu drošības izaicinājumu priekšā, tā kā jebkuras kustības nodokļu režīmā ļoti uzmanīgi jāvirzās un nevajag tracināt cilvēkus ar tukšiem solījumiem.
Labi, paldies visiem, pie tā arī paliksim. Jā, mums laiks arī ir beidzies. Paldies viesiem. Studijā bija Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vadītāja vietnieks Ingmārs Līdaka, Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Lolita Čigāne, kā arī uzņēmuma Kanelli Bakery līdzīpašnieks Ivars Skrebelis. Pēc brīža pievērsīsimies invalīdu problēmām.